Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 9. septembar 2022. godine. Radnički glas je grupa socijalistkinja i socijalista čiji su aktivnosti usmerene ka podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Aleksandra Čugalj, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon, razgovaramo sa predstavnicima sindikata obrazovanja iz Gornjeg Milanovca, Vladimirom Milisavljevićem i Zoranom Milićem, koji su kao deo Unije sindikata prosvetnih radnika 1. septembra učestvovali u štrajku upozorenja. U forumu slušate delove diskusije Radničkog glasa o kontraverzama oko Evroprajda, njegovoj ideološkoj pozadini i njegovoj vezi sa strategijama vladanja vladajuće klase. U rubrici Čitaonica slušate razgovor o knjizi Joa Burnsa Sindikalizam klasne borbe. Radnici kompanije Aerodrom Catering u Beogradu obustavili su rad na jedan dan 1. septembra. Razlozi za obustavu su kašnjenja plata, neuplaćeno zdravstveno osiguranje i kašnjenja u isplati prevoza. Nezadovoljstvo radnim uslovima traje još od početka godine. Kada im zdravstvene knjižice nisu overene. Kompanija Aerodrom Catering sistemski pokušava da uguši radničko organizovanje, o čemu svedoči i slučaj Dragana Kabića, predsjednika sindikata koji je dobio otkaz, kao i pokušaj da se radnici koji su organizovali obustavu zastraše pretnjama krivičnim tužbama. Podsećamo da je kompanija u vlasništvu kapitala iz Ujedinjenih Arapskih Emirata od privatizacije 2019. godine, što i sami radnici vide kao početak urušavanja uslova rada, a posebno je alarmantno da su od novembra prošle godine radnici pred odlazak u penziju počeli da otkrivaju da im nisu bili uplaćivani doprinosi. Roditelji dece predškolskog uzrasta u Pećincima, koji su učestvovali u protestu poljoprivrednika u Novom Sadu, obavestili su medije da su njihova deca, koja već godinama idu u vrtić, izbačena i stavljena na listu čekanja, iako problema sa mestima u ovom vrtiću nema. Roditelji dece smatraju da je nova direktorka vrtića za ovakvo postupanje dobila direktan nalog od lokalnog poverenika Srpske napredne stranke. Uprkos ovome, roditelji navode da će se boriti protiv ovakve odluke, a da će decu redovno dovoditi u njihov vrtić. Tokom prethodne nedelje održano je više raznorodnih protesta širom Evrope, koji su odraz nezadovoljstva izazvanog inflacijom. U nemačkim gradovima skupovi su održani 5. septembra, a lideri protesta prepoznali su zatvaranje gasovoda i sankcije Rusiji, kao i širenje NATO-a, kao ključne procese koji produbljuju ekonomsku krizu. U Berlinu je epicentar protesta bilo sedište partije Zelenih, koja je prikupljajući glasove na agendi zaštite prirode sada postala najveći zagovornik rata u nemačkoj vladi. Slični zahtevi i slogani mogli su se čuti i na protestima u Parizu i Pragu, sa posebno izraženom kritikom Evropske unije i NATO-a. Masovni protesti izbili su i u Indoneziji, nakon što je vlada odlučila da se cene goriva povećaju za čak 30%. Protesti na čijem čelu su sindikalne i studentske organizacije izbili su u više većih gradova širom zemlje, a na nekim mestima se navodi da su demonstranti ušli u otvoren sukob sa policijom. U zemlji koja se i dalje oporavlja od COVID krize, vođe sindikata ocenjuju da će ovakav drastični rast cena goriva biti direktan udarac na ljude koji žive od svog rada. Komunalno preduzeće Beogradske elektrane predložilo je da se grejna sezona skrati, i to, kako je navedeno, saglasno kriznim uslovima. Sakriven u drugim preporukama, koje se tiču podizanja efikasnosti samog sistema, usvajanje ovog predloga najviše bi uticalo na najsiromašnije slojeve stanovništva, koji najčešće stanuju u uslovima loše termoizolacije. Pakistan su u posljednjih par nedelja pogodili monsuni praćeni poplavama koje su pogodile trećinu zemlje i ugrozile preko 30 miliona stanovnika. Od teških poplava je do sada stradalo više od 1000 stanovnika, a materijalne štete se za sad procenjuju na preko 15 milijardi dolara. Milioni ljudi ostali su bez domova, a mnogi su izgubili obradivu zemlju. Vlada Pakistana za ovako teške vremenske nepogode krivi klimatske promjene i zapad, odnosno razvijene kapitalističke ekonomije, koje su u istorijskom smislu odgovorne za preko 90% emisija ugljen dioksida. Pomoć od bogatih država zapada za sada je mala i simbolična, uprkos tome što predstavnici međunarodnih organizacija pozivaju države da se aktivnije uključe u pomoć Pakistanu. Uz slogan "Ako se bojiš mraka, zapalit ćemo grad", Kolektiv za feminističku teoriju i akciju pokrenuo je proteste u Prištini. Reagujući na vest da je petorica muškaraca silovalo 11-godišnju devojčicu, a da su sudije počiniteljima izrekli kazne ispod zakonskog minimuma. Između ostalog, kolektiv je zahtevao razrešenje sudija, kao i otpuštanje policijskih službenika i tužilaca odgovornih za zanemarivanja slučajeva nasilja nad ženama. Sa Trinom Binaku, članicom kolektiva za feminističku teoriju i akciju, razgovarali smo na izdanju našeg podcasta za 13. avgust prošle godine, pri čemu smo istakli borbu protiv muškog nasilja kao neposredni zadatak feminističkog kolektiva. Ovo izdanje podcasta možete poslušati na našem sajtu. Ovog vikenda, u subotu i nedelju 10. i 11. septembra, Radnički glas organizuje seminar Kako do borbenog sindikata, i to u saradnji sa Omladinskim centrom CK13 u Novom Sadu u sklopu njihove serije seminara alternativnih politika. Ovaj seminar ima za cilj da polaznike i polaznice nauči konkretnim veštinama sindikalnog organizovanja zasnovanog na ideji klasne borbe. Program je otvoren za učesnike, a kompletan program i satnica dostupni su na našem sajtu. Također vas pozivamo da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima razgovaramo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u nedelju 18. septembra u 16 časova, a govorit ćemo o energetskoj krizi koja je izazvana ratom u Ukrajini, rastom cena energenata, kolapsom lanaca snabdevanja, ali kada je Srbija u pitanju i urušavanjem sistema elektroprivrede. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu.
Slušate podcast Radničkog glasa, moje ime je Stefan Gužvica i danas ćemo u rubrici Pogon razgovarati sa predstavnicima Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, sindikat Gornji Milanovac i sa nama su ovde predsednik opštinskog odbora Vladimir Milisavljević, Zoran Milić, predsednik nadzornog odbora i Dejan Radovanović koji je zadužen za odnose sa medijima. I za početak zamolio bih da nam kažete nešto o trenutnom štrajku, odnosno povodu zašto ste danas konkretno ovde, pre nego što počnemo da pričamo o širim aktivnostima.
Za nama je, znači, prvosetembarski štrajk. Ja ne bih govorio o broju škola koje su učestvovale, o onome koliko je ljudi učestvovalo, jednostavno, možda je najbolje kada se govori o tom štrajku za 1. septembar, razlozi za štrajk i same posledice štrajka. To je suština funkcionisanja sindikalnih organizacija. Razlozi za štrajk potiču ne samo od onih zahteva iza koje smo stali mi, a to je znači tri suštinska zahteva koji sublimiraju gomile nekakvih ideja koje se tiču i novca i zakona i odnosa prema obrazovanju, već je sam taj razlog za štrajk u stvari posledica svega onoga što potiče još od maltene decenije unazad, od gubljenja prava na štrajk u samom sistemu obrazovanja. Moramo stati iza jedne činjenice o kojoj stalno govore, a to je da li prosvet ima pravo na štrajk. Znači, prosvetni radnici su radnici kojima su oduzeta sva prava na štrajk, a ona imitacija štrajka u kojoj mi funkcionišemo kada pokušavamo da obustavimo nastavu je bolesna slika Srbije savremenog doba. Znači, mi toliko vremena posle te neke industrijske revolucije i borbe za radnička prava nemamo osnovno pravo, a to je pravo na štrajk. Pravo na štrajk obustavom rada na 30 minuta je potpuni bezobrazno države prema radnicima obrazovanja. Znači, mi smo ubačeni u onu grupu zanimanja čiji deo nikako ne možemo biti. Znači, ima nekoliko elemenata koje postoje u tom zakonu o štrajku, ne znam koliko ste obratili pažnju na zakon o štrajku, u kome prvo prosvetni radnik može da obustavi nastavu na 30 minuta, a onda tu imamo zloupotrebu od strane direktora koji te nateraju da čuvaš decu 15 poslednjih minuta, iako to je apsolutno oduzimanje prava i na taj zakonski štrajk zaposlenima, a ometanje radnika u štrajku je jedno vrlo ozbiljno krivično delo. To prvo treba objasniti, jer je to vrlo bitan element u tom štrajku. S druge strane, imamo pregovore i onog trenutka kada smo mi u štrajku, Republika je dužna da unutar ministarstva prosvete organizuje ekipu koja će pregovarati sa zaposlenima koji su u štrajku. Da li je ikad to bilo? Pazite, to su obaveze koje postoje u zakonu o štrajku. Nijedna ni druga strana ne poštuje, igramo se sa glavama prosvetnih radnika. Tako da, štrajk 1. septembra, zašto recimo Gordi Milanovac učestvuje u tom štrajku, bez obzira na svu pompu koja je postojala i na raznim medijima, društvenim grupama i tako dalje, potrebno je da se prosvetni radnici čuju, da se oglase, da ukažu kome, ne samo državi, pazite, da se ne igramo, svi se igraju sa intelektom prosvetnih radnika, svi se igraju sa dečicom, koju mi maltretiramo, jeli? Prosvetni radnici štrajkom maltretiraju dečicu, a šta je sa dečicom prosvetnih radnika, to bi trebalo postaviti kao pitanje. I kako je to, otkud ta briga unutar Ministarstva prosvete za decu, kada mi treba da štrajkujemo, kada mi treba da preduzmemo određene korake, a s druge strane, čitavo leto smo se borili da ne maltretiraju tu decu u kombinovanim odeljenjima. Isto to ministarstvo koje crče brinući se o deci je tokom letnjeg raspusta pokušalo u Milanovcu da spoji 6 odeljenja prosvetni radnici su bezobrazni što se bune protiv toga, što oni žele da socijalizuju decu. Njihova ideja je, ajde sad socijalizujemo decu, pa ćemo svu dečicu u seoskoj školi da spakujemo u jednu zatvorenu prostoriju, da im bacimo loptu, zatvorimo vrat i kažemo, ajde decu, socijalizujte se. Sva od 1. do 8. razda, ajmo svi zajedno da idemo u školu. I onda ćemo da se igramo tu svi zajedno, da, kao da je sad cilj obrazovanja socijalizovati decu. Znači, ne obrazovati, ne da napravimo od tog deteta nešto budućeg stručnjaka bilo za šta, nego će to biti socijalizovani, mali, neobrazovani jedničak, koji je odlično meso za industriju, ne znam, Rio Tinta možda, ili nekih još, makro rudnika, ne moramo da se samo bavimo Rio Tinto, možemo ih spakovati bilo gde, bilo u šta, a će biti socijalizovani. Šta je suština, znači, štrajka 1. septembra? Iz ugla, znači, jednog prosvetnog radnika jeste, dajte konačno, čujte nas, da se mi bunimo, pokušavamo ne samo da se borimo za plate, pokušavamo da se borimo i za zakon o obrazovanju, pokušavamo da spasemo decu, pokušavamo da spasemo sela, pokušavamo da utičemo i da sarađujemo sa ljudima koji žive u Srbiji, koji imaju decu, ljudi moji. Samo 1/5 Srba nije u direktnom interesu sa obrazovnim sistemom. Mi nemamo samo decu i profesore, mi imamo tate i mame, mi imamo tetke i ujne, mi imamo ljude koji rade u obrazovnom sistemu direktno i koji su u vezi sa obrazovnim sistemom indirektno. Znači, svi smo u pazite, svi smo u tom kotlu u kome se kuva budućnost Srbije. Moramo da izvučemo tu decu gore, da oni postanu obrazovani. Ne možemo ga mi obrazovati tako što će ga ministarstvo socijalizovati i spajat ćemo decu 5. razred, 6. 7. 8. a onda će dolaziti profesori koji ne znaju ni šta su kome rekli danas, ni šta treba kome da kažu. A onda, ako vi hoćete da štrajkujete, ne može. Oni mogu da skrate vaš čas na pola, ali vi ne možete da skratite čas. Neverovatno. Prvi septembar, štrajk, je jedan vrlo ozbiljan korak, ali ga nemojte nazivati štrajkom, jer štrajk je zabranjen za prosvetne. Štrajk u Srbiji nije dozvoljen. Možda je dozvoljen u Albaniji, kao što vidimo ovih dana, možda je dozvoljen na Kosovu. Znači, to su kao za ostale sredine, jel? A mi kao progresivni, mi nemamo pravo na štrajk. Znači, moramo shvatiti da Srbi imaju veliki problem i da možda treba početi prvo štrajkom protiv zabrane štrajka.
Mislim da u suštini vama se negira pravo na ono što je glavno oružje svakog radnika, a to je obustava rada. I rekli su u jednom trenutku vi ne biste trebali pripadati toj kategoriji kojom zakonu pripadate, ali postoji vrlo dobar razlog zašto ste tu. Jer, naravno, nije sasvim slučajno, jer odlazak prosvetara u štrajk, ako bi oni imali pravo na to, bi značilo da neko od roditelja mora da ostane kod kuće sa detetom. I to direktno onda utiče na veliki broj stanovnika, utiče ekonomski i utiče na slanje jasnog signala ljudima da nešto nije u redu sa društvom i pokazuje koliko je prosveta zapravo centralna i koliko je prosveta bitna. I mislim da je onda to i zanimljiv taj moment gde se priča, rekli ste sami, o brizi za dečicu i tobože prosvetarima kojima do toga nije stalo, ali ono što vidimo je zapravo rezovi na svakom koraku. Znači, opet, ne radi samo o platama, nego i postoje neki tobože ekonomski razlozi za sečenje, za spajanje odeljenja, za pravljanje kombinovanih odeljenja u selima i tako dalje. Tako da, ako je tobože toliko svima stalo do dece, zašto stalno pravimo dalje i dalje rezove u prosveti?
Čitava priča oko sindikata u prosveti svedena za široke narodne mase, pitanje plata. A ti kad se pomene štrajk 1. septembra, to znači opet oni traže platu. To je daleko od istine. A pre vlade pomenu jednu divnu stvar, a to je mi zapravo tražimo socijalni dijalog sa ovom državom, sa ministarstvom prosvete. Taj socijalni dijalog nisu samo plate. Mi imamo potpisane neke sporazume kad je predsednik Vučić bio predsednik vlade, pa do dana današnjeg to nije prosveti ne učinjeno, nego ono što prosveti sleduje, to su neke nagrade, to su neki odnos, zakon, prosto, znate, vi ste imali zakon koji, mi smo tražili se poštuje zakon, i potpisan od strane vlade, i puj pike ne važi, znate, eto onda socijalni dijalog, o čemu mi pričamo? Postavlja se pitanja koliko zapravo je u ovoj nazovi državi prosveta bitna. Mi tražimo da učestvujemo u donošenju zakona. Mi tražimo da učestvujemo ne samo u donošenju zakona, nego da se naša reč čuje. Mi smatramo da ako smo mi direktno uključeni u obrazovni proces, pa dajte da kažemo nešto o tome. Od neki drugi, nestručni, sa lažnim diplomama, doktoratima i sličnim stvarima, odlučuju o prosvjeti. To mislim da je osnovni problem. To treba i na nama je da objasnimo građanima tu anomaliju, ali isto imamo jedan poraznu situaciju da nikoga nije briga za obrazovanje. Zašto? To je pitanje. Zašto? Zašto smo mi, malo pre, ako smo dobili pravo na štrajk, onda bi se tekako ova država prodrmala, protresla, i tekako bi se neke stvari morale dovesti na svoje mesto, i tekako bi prosveta dobila mesto koje treba. Ali da ne zaboravimo, budućnost ove zemlje, TZR ekonomskog tigra, zavisi od obrazovanja. Pa da ne zaboravimo podatak, da evo sad, ja ću da iznesem taj podatak, a mislim da zadnjih 10 godina mi smo izgubili 45.000 osnovaca. 45.000. A te vi, pa ko će da vodi ovu državu? Kako ćemo mi? Rećemo. Izgubili smo 45.000. Pa dodajte na to koliko je obrazovanih, školovanih ljudi napustilo ovu zemlju. Da li naši doktori nauka, magistri, koji su otišli, da li profesori, žele da se vrate ovde? Šta bismo mi dobili sa njima? Kakav kvalitet obrazovanja?
Ali deca žele studirati.
Ali, pazite, deca ne žele, to je poenta svega ovoga. Deca ne žele da budu prosvetni radnici. Neće niko.
Mislim da upravo taj primer sa učenikom koji ne želi da se vrati u školu jako dobro ilustruje stanje, jer pokazuje opet da neke stvari nisu pitanje isključivo plate, nego da postoji gomila drugih faktora. I tu bih čak proširio na to da je to vezano i sa odlaskom iz države, u smislu da i ne odlaze samo najobrazovaniji, jer postoje mnogi loše plaćeni poslovi koji su jako, jako bitni poslovi za koje nije potrebno visoko obrazovanje, ali bez kojih država i društvo ne može da funkcioniše. I opet ljudi sa bez kvalifikacija koji obavljaju takve poslove takođe odlaze u inostranstvo u potrazi za boljim uslovima rada i života. Ali ono zaista što mislim da je ključno da kada ste rekli taj moment da se naša reč čuje. I mislim da je to jako bitno jer, naravno, super, svi možemo da glasamo jednom u 4 godine ili čak češće ako je predsjednik tako raspoložen, ali...
Kutije.
Da, postoje svakakve tu kutije, ali glavno je po meni uvek pitanje da li se naša reč čuje tamo gde mi provodimo većinu svojih života, to su naša radna mesta. Znači, ne samo da li imamo glas kada treba da se zaokruži parče papira, nego kakva je naša moć na radnim mestima gde provodimo toliko svog vremena. I to je onaj moment gde stupa sindikat.
Da.
I zato sam sada hteo dalje da vas pitam za stanje u sindikatu, za pitanja reprezentativnosti, kako postići to, kako je vaše iskustvo trenutno i šta mislite da treba da se uradi da bi se možda podigla reprezentativnost sindikata?
Vrlo interesantno je zbog toga što tranzicioni procesi u Srbiji, naravno tranzicioni procesi i u sindikatu, tako. Tranzicioni procesi u sindikatu prate ono što se dešava u Srbiji, a to je da sve teče u totalno suprotnom pravcu od onog kojim bi trebalo pravcem da teku svi ti procesi. Znači, nedostaje nam nekoliko vrlo ozbiljnih elemenata, a to je znači stručnost, nedostaje nam humanost, nedostaje nam spremnost, ali zato obilujemo i inertnošću, kukavičlukom, sporošću koja dotiče granice zaustavljanja i znači nadobudnom samouverenošću koja ničim nije opravdana. Što ovo sad kažem, ovako malo zvuči pomalo čak i bezobrazno s moje strane da ovako komentarišem celu situaciju, ali mi imamo jasno jednu stvar, a to je sve ono što se dešava u sistemu obrazovanja mora da se preslika i na sistem sindikata obrazovanja. Znači, obrazovanje je postalo birokratski kuršlus. Znači, obrazovanje je gomila birokratski orijentisanih ideja, pravci u kome se birokratizuje svaki posao je onako posledica onog staljinističkog načina organizovanja države. Znači, sve ćemo pretvoriti u neki etatizam, znači na vrhu se nalazi siva eminencija čitavog sistema i onda se to sve polako spušta ka dnu, a sve unutar toga je organizovano birokratskim planovima. Tako da prosvetni radnik sada, 2022. ne može da se bavi obrazovanjem, on mora da se bavi pisanjem, organizovanjem, ne, nije bitno nastave, nastava je sekundarni problem, mi moramo da se bavimo organizacijom rada timova. Školske planove moramo da organizujemo, školske timove, deca nek se socijalizuju dok mi organizujemo ovo, oni će se baviti socijalizacijom, mi ćemo ispakovati ako trebaju više odeljenja, eto ministar kaže da smo mi jednostavno višak u tom obrazovnom sistemu, deca su bitna da bi se socijalizovala, a mi ćemo se baviti ovamo problemom pisanja, organizacije, mi ćemo ići na seminare, seminari su fenomenalni, obuka što se tiče stručnosti je neverovatno dobra, mi smo toliko upleteni u nekakvu birokratsku glupost da nije toliko tužno, mogli bismo se sad pocepati od smeha kad bih vam ja prepričavao kako smo mi na seminarima igrali kolo, predstavljali se, grlili se i tako dalje, a A onda odete sa tog seminara kući i dođe vam da kupite. U nekom razgovoru ovako smo komentarisali, bio je štajk, u Milanovcu je bio štajk poštara. Mi smo izašli, morali su sa poštarima. Otišli smo, pridružili smo se. Nije nam bilo potrebno da kažemo, kad budu svi poštari štrajkovali, ne. Naši sugrađani su u štrajku, ajte ljudi, ko može od milanovačkih prosvetara, ajmo da se pridružimo poštarima, da pomognemo ljudima, to su ljudi koji svaki dan prolaze pored nas, sa kojima mi razgovaramo, koji nam donose poštu, koji... oni imaju problem. Kakav je problem? Pa sigurno imaju problem čim su ustali, nije im lako. Mi smo, ja, malo prema mi kolega rekao, na jezivu scenu naišli. Znači smo na ljude koji su zatvoreni iza stakala, zaključani. Da li znaju to ljudi u Milanovcu? Stvarno je, to je nešto izuzetno strašno. Tako da, sindikalno organizovanje nije baš tako jednostavno u Srbiji, nije jednostavno ni u prosveti, bez obzira što je preko 80% radnika u prosveti visoko obrazovano. Preko 80%, to je najobrazovaniji sektor u Srbiji, ja mislim. I, da kažemo, najodgovorniji zbog tog državne diplome.
Prvo ste mi uzeli pitanje jer sam hteo baš da pitam to vezano za saradnju sa drugim sindikatima. Mislim da uprkos mnogim strukturnim preprekama koje ste pomenuli, s jedne strane uspeli ste, ako sam razumeo, da organizujete više od 50% zaposlenih u sindikat na vašem radnom mestu i uspeli ste da se povežete sa radnicima u pošti, da ste prisutni na drugim štrajkovima u Gornjem Milanovcu, što mislim da je veliki uspeh. Tako da, hteo sam da pitam malo o vašim iskustvima sa tim kako ste do toga došli i hteo sam da pitam da li imate neku poruku drugim sindikatima kako da postignu. Da.
Ono što smo pomenuli više puta, i to je ta solidarnost, to je smisao sindikata i sindikalne borbe. Mi smo kao sindikat to prepoznali i bilo gde na teritoriju Srbije gde je bio problem u prosveti, mi smo došli. Dali smo doprinos. Kako smo spoznali to? Kroz naše sopstvene aktivnosti. Nismo štrajkovali. Nismo postavili pitanje kad su nam oduzeli pravo na nadoknadu put. To zakonski malo, poslovnikovi malo. Mi smo se štrajkom izborili. A taj naš štrajk je osvestio neke druge gradove koji su isti problem imali. Pa su se i oni organizovali. Organizovali smo u tom smislu da smo pokazali da sindikat ima snagu. Kako možemo se izboriti? Mi smo kao sindikat angažovali advokate, koji su nam pomogli. I mi smo pobedili. Ali nismo mi samo pobedili što smo mi dobili put. Nego i sve druge kolege na teritoriji Srbije su pobedili. Imali smo problem i opet. Pokrenuli smo. Znate, možda smo sindikat kome mi pripadamo, došao je jedan sukob oko IOP, na razumevanje, izostanak solidarnosti. Znate, mi smo krenuli u to, poštujući zakon. Sukobimo se sa lokalnom samoupravom, sukobimo se sa ministarstvom, ali to je put, to je borba. I dajemo doprinos time što pomažemo sve ostale kolege u Srbiji koji žele preko tog IOP-a da dođu. Samo pomenuo treću stvar koja je jako važna. Gde god su nas zvali, od Topole, Kruševca, Bačke Palanke, Kisača, Novo Sad, mi smo otišli. I davali smo ono što mislim da je smisao vašeg pitanja, doprinos sopstvenim iskustvom. Znate, ako vi niste prošli taj put i ako niste istrpeli sve torture kroz koje smo mi prošli, to može vlade da vam priča o torturama. Nije to lako, trnovite to put. Treba biti intelektualac. Pa se izboriti sa svim tim stvarima i pokazati svojim žrtvovanjem da može sindikat da pobedi. Mi smo to i dokazali. Dokazali smo u smislu ne to da će neko drugi, treći da vam reši problem. Ne, nego sindikat. I vi u sindikatu. Jer ako vi nećete da rešite vaš problem, ovoj državi ne pada na pamet ni da progovori o tom problemu. Znači, mi smo dali taj doprinos. Ono što nas zaista izdvaja malo, kao taj opštinski odbor, ali opštinski sindikat, je to što smo mi shvatili da je solidarnost put ka uspehu sindikata. Da ta naša empatija može jedino da urodi plodom. A o ceni može vlade da vam kaže šta se sve može desiti kad hoćete da budete sindikalni borac za prava.
Potencijalne odluke, znači, koje čovjek donosi kada se bavi sindikalnim organizovanjem, su i potencijalni problemi, tako. Zašto? Pazite, ono što je suština jeste u svakoj državi, pa i u našoj državi, postoji taj državni, pojam državnog sindikata, koji je vrlo zanimljiv, tako. Taj državni sindikat i funkcionisanje državnog sindikata je u stvari simuliranje sindikalne borbe. I sad, praćenjem te simulacije sindikalne borbe, ono što definitivno postoji jeste da vam se u toj nekoj borbi za neka sindikalna prava pojava tog sindikalnog simulatora pojavi kao neki tek za noge, jednostavno zaposleni traže da vi sarađujete sa takvim sindikatom, a on vam se veže za noge i potopi se. Tako, kad god pokušate nešto da uradite, taman krenete sa nečim, a on vas potopi, tako. I vi se davite, nema šanse da se borite za ono. E sad, šta je suština onoga kako mi funkcionišemo na opštinskom nivou? Pazite, mi na opštinskom nivou stvarno pokušavamo da imamo jedno ozbiljno predsjedništvo na nivou opštine, u kome mi donosimo, pratimo dešavanje u obrazovanju i pratimo dešavanje na nivou opštine. Zašto smo mi skočili da branimo sela? Zato što mi jednostavno sarađujemo sa sindikatima koji rade i na selu. Zašto smo se borili toliko da se ta odeljenja po selima ne gase? Pa zato što gašenjem tih sela, tih odeljenja gase se sela. Što smo mi odlučili da analiziramo sve oko sebe? Pa zbog toga što država se trudi permanentno 25-30 godina da odnos profesor-roditelj i odnos profesor-đak bude neprijateljski odnos. Znači, nekada je meni deda opisivao kako je sretao učitelja, pa morao da skine kapu, kad sretne učitelja ide popa, on prođe, tako mu je da priča, prođe pa skine kapu, pa sagne, pa po crveni da ne dobije ćušku. Zašto? Zato što je ocepan ili bos ili tako nešto, se sela je moj deda bio, i stalno mi to objašnjavao. I onda prođe ovaj, sa majkom tuda pored učitelja, pa sagne glavu onako, pa ako ne dobije ćušku od popa, dobije od majke, što je tako odrpan, izašao. Znači, jednostavno poštovanje prema profesoru je bilo vrlo ozbiljno. Od 90. godina na ovamo, odnos roditelja prema profesoru je odnos gazde prema nekom tamo državnom džabalebarošu, nekom državnom mučeniku koji nikakvu vrednost nema u životu, nego samo predstavlja problem, zbog njega su skupe knjige, zbog njega moje dete ne može da ide na more, mora polaže matematiku, zbog njega ne znam ovo ili ono. Znači, jednostavno, cilj države je da roditelji i nastavnici vode rovovski rat. I dok god je taj rat, profitira država. E sad, mi imamo tu ponudu. Ajmo da sarađujemo, pokušavamo da organizujemo ljude, da se organizuju tu borbi na neki drugačiji način. Da prvo pokušamo da razumemo ostale da bi nas razumeli. Da razumemo bunt zaposlenih u nekim drugim, da kažemo, državnim institucijama, drugim sferama rada, da vidimo, da ih razumemo, da im pomognemo, ako ne možemo da im pomognemo, da im ne odmognemo, je li tako? E, to je onako neka naša ideja. Druga ideja jeste, mi sad baš planiramo da pravimo neke okrugle stolove u Milanovcu, da pokušavamo da razgovaramo sa zaposlenim u obrazovanju, planiramo uskoro da krećemo sa tim, prva organizacija kreće od koleginice koja vodi Milanovačku gimnaziju, sindikat u Milanovačkoj gimnaziji, ona će organizovati neke okrugle stolove na kojima ćemo se mi savjetovati, razgovarati, prepoznati iskustva, probleme i tako dalje u okviru sindikalne jedinice gimnazije i u okviru organizovanja sindikata u Gornjem Milanovcu. Jer mi, naš sindikat ne funkcioniše po sistemu etatističko, mi nemamo želju da funkcionišemo u Milanovcu kao politička partija, da postoji predsjednik, grupica sa rukama u džepovima okolo i ostalo su neki poslušni vojnici i tako dalje. Da glumimo neku elitu, nego jednostavno pokušavamo da funkcionišemo organizovano, nemamo plaćene funkcije u okviru opštinskog odbora, radiš ukoliko možeš, ukoliko hoćeš, ukoliko nećeš. Hvala na dosadašnjoj pomoći, tražimo pomoć svih redom. Organizovali smo saradnju i sa advokatima, vrlo ozbiljno, jer poznavati prava je osnova sindikalnog delovanja, to je činjenica. Pokušavamo da sarađujemo sa svim mogućim sindikalnim unijom, znači i u, ne znam, i u Topoli, ma dok god treba, mi ćemo otići da pokušamo da sarađujemo, jer vrlo je bitno da prepoznamo da je problem kolega naših negde van Milanovca i naših problema.
U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o kontraverzama oko Evroprajda, njegovoj ideološkoj pozadini i njegovoj vezi sa strategijama vladanja vladajuće klase. Da li organizacija Europrajda donosi rešavanju životnih problema lezbijki i gejeva koji žive od svog rada? Zbog čega je vladajuća klasa u zemljama razvijenog kapitalizma prigrlila takozvani LGBT aktivizam i queer teoriju? Da li se režim u Srbiji služi pinkwashingom, odnosno prikrivanjem represivnih politika navodnom borbom za prava seksualnih manjina? U diskusiji učestvuju Daša Stevović, Srđan Atanasovski, Aleksandra Vučković i Nina Radulović.
Naslov ove današnje naše diskusije je Pride i vlast. Do toga ćemo svakako stići, ali samo kratak uvod da dam o samom tehnički povodu današnje diskusije. Dakle, kao što znamo, Srbija je ove godine najavljena kao zemlja domaćin Europrida. Europride je taj neki sveopšte evropski događaj LGBTIQ plus organizacija koji se svake godine održava u drugoj evropskoj zemlji. Ono što naši lokalni organizatori s ponosom naglašavaju jeste da je ove godine Europride prvi put trebalo da bude istočno od Beča, dakle da se prvi put dešava u ovom delu Evrope, odnosno u istočnoj Evropi. Ono što je najnovije dešavanje, odnosno ono što je najnovije što se bitno desilo i što znamo, jeste da je država, odnosno predsednik Aleksandar Vučić, najavio zabranu same šetnje, odnosno Europrajda. Nakon toga je premijerka Ana Brnabić donekle izmenila njegovu izjavu u smislu da je rekla da nije u pitanju zabrana, već preporuka organizatorima da iz bezbednosnih razloga ovakva manifestacija ne treba da se održi. Da bi u suštini predsednik Vučić u sledećem izlaganju opet ponovio praktično reč zabrana. Lokalni organizatori ističu da nije u moći predsednika da zabrani ovakav jedan događaj, odnosno da bi takva zabrana bila protivustavna, kao što su bile zabrane Prajdova 2009. 10. 12. i 13. I da će odmah uložiti žalbu sudu kako bi se po hitnom postupku donelo rešenje da se šetnja na kraju ipak održi. Ono što je slučaj i sa prethodnim Prajdovima, dakle ne samo sa ovogodišnjim koji ima dodatnu tu dimenziju da je Europride, ono što je slučaj sa prethodnim Prajdovima jeste da su oni prosto događaj, ja bih radije rekla manifestacije ili festivali u organizaciji lokalnih LGBT organizacija koje nemaju puno veze sa većinom geva i lezbijki u ovoj državi i sve je prosto češća kritika da oni ni na koji način prosto ni ne predstavljaju homoseksualce u Srbiji. To prilično reflektuju i zahtevi Prajda svake godine, uključujući i ovu. Jedini od zahteva koji nije čisto simbolički se odnosi na hitno usvajanje zakona o istopolnim zajednicama, koji je takođe manjkav i na koji su ulagane kritike i primedbe sa raznih strana, uključujući tu i LGB i LGBT organizacije. Pitanje policije je još jedna ključna stvar kada govorimo o Prajdu, upravo zbog toga što vlast, kako bi omogućila apsolutno bezbedno održavanje ove manifestacije, što im je opet potrebno zbog poena u pregovorima za pristup Evropskoj uniji, Prajd okružuje tri kordona policije, gde je napravljena jedna apsolutna jedno stakleno zvono nad učesnicima te manifestacije i koje u svakom smislu i služi tome da odvoji učesnike manifestacije od šire javnosti.
Dakle, osnovna teza o kojoj smo mi hteli danas da pričamo jeste upravo odnos Prajda, odnosno LGBT aktivizma i vladajuće klase, znači na koji način oni ne da idu jedan protiv drugoga, nego zapravo jedan drugom pomažu i na koji je zapravo ceo LGBT aktivizam, odnosno uslovno rečeno queer aktivizam, queer ideologija, projekat vladajuće klase. Državi LGBT aktivizam, odnosno još uopštenije queer teorija i queer ideologija, uopšte nije nešto što ona ne želi da usvoji. Znači, videli smo da su zemlje razvijenog kapitalizma listom usvojile LGBT aktivizam i queer ideologiju i takođe smo videli da queer ideologija ima jednu vrlo konkretnu posledicu. Znači, i tu opet imamo jednu vrstu momenta koji će neko slušajući ovu raspravu reći, aha, znači vi tvrdite da su desničari u pravu, ali jebi ga, ponekad su u pravu, a to je da queer ideologija ide na destabilizaciju ideje nuklearne porodice, ne samo, dakle, sad možemo da sporimo da li je to ideja ukinuti porodicu u konačnici oslobođenje od kapitalizma i zasnivanja socijalističkog društva, ili kao možemo porodicu ukinuti odmah. Queer ideologija, za razliku od marksizma, upravo ide ka tome da se takve pojavne odlike koje su posledica kapitalističkih odnosa proizvodnje ukinu odmah, dakle bez revolucije u promeni proizvodnih odnosa, dakle bez suštinske revolucije na nivou proizvodnih odnosa, znači nećemo da menjamo način na koji proizvodimo stvari, nego ćemo krenuti od toga da ukidamo porodicu, da ukidamo rod, da ukidamo pol i tako dalje. To su naše linije borbe. I onda mi zapravo dolazimo do toga da država ima fenomenalnu ideološku osnovu da kaže, pa dobro, to znači da plata jednog radnika više ne mora da uključi platu za porodicu. Dakle, da troškovi održanja porodice, da troškovi porodične reprodukcije više nisu nešto što se podrazumeva, dakle, nisu nešto što ulazi u cenu rada, već je to jedan luksus, dakle, to je nešto što vi možete da radite ukoliko ste klasno situirani, ukoliko ste finansijski privilegovani i slično, ali eto, vidite, dakle, to je ono što je nama naša borba dala, odnosno to je ono što je nama queer oslobođenje dalo, a to je da je porodica klasna privilegija.
Da, jedna stvar za Vučića, ako dobro pamtim, barem kada se inicijalno pomenula ideja da Pride šetnje neće biti, on nije upotrebio reč zabrana, nego rekao da on otkazuje tu šetnju. Što sa pravne strane znamo da on ne može da uradi, jer on nije ni zakazao, dakle da bi se nešto otkazao, moraš da budeš organizator. Ono što država, tačnije konkretnije policija, može da uradi je da zabrani određeni skup ukoliko se smatra da su bezbednosni rizici za to previše veliki, na šta naravno organizatori mogu da lože žalbu i da se onda vidi da li će ta zabrana nastupiti na snagu ili ne. E sad, zašto pominjem ovu razliku u terminologiji koju on upotrebio, naspram terminologije koja bi trebalo da se upotrebi ako zaista nešto želimo da otkažemo? I upravo zato što mislim da je on bio i takako svestan da ne može da otkaži, da je to samo jedan populistički potez da se dodvori desnijoj strani svojih birača. Pogotovo što možda istog tog dana ili dan pre ili dan posle stiže vest da je postignut sporazum između Beograda i Prištine, pri čemu se u Srbiji počinju da priznaju registarske tablice Kosova. Sad znamo da postoje mnoge desničarske partije i organizacije koje svoj publicitet grade na pitanju Kosova i čini mi se da je Vučiću zgodno letelo da sa tom terminologijom njima baci kosku da svoju karijeru grade na pitanju Prajda i da ga ostave na miru za taj sporazum za koji bi isto mogli da mu se nakače, a s druge strane da baš zbog toga što upotrebuju tu nepreciznu terminologiju i svestan da ne može ozbiljno da naljuti organizatore Prajda i da ih na taj način otuđi od sebe jer su i oni sami svesni svojih prava, odnosno da to što on kaže ja otkazujem nema nikakvu pravnu snagu i da samim tim je jedna vrsta populističkog poteza. Moje neko lično mišljenje je da su svi tu dobili šta hoće, odnosno da će se Pride odviti tako kako je najavljeno sa sve šetnjom i sa tim loznicama koje se namlačuju, gde se na kraju krajeva potpuno ogoljava ta kapitalistička dimenzija samog događaja, gde to postaje neka vrsta gej egzita ili gej buče, samo što za razliku od tih festivala koji jesu napravljeni da budu zabavni, ovo ima i tu perfidniju dimenziju gde se skriva iza navodno neke borbe za ljudska prava, borbe protiv homofobije, a u stvari stoji jedan kapitalistički projekat kao što je na kraju krajeva i svaki festival. I posebna je jedna podmetačina koja se isto javlja od kako od strane samih organizatora Prajda, tako i od drugih LGBT organizacije i njihovih simpatizera, je to izjednačavanje bilo kakve kritike Prajda, uključujući njegove kapitalističke dimenzije, sa homofobijom. I to je ista strategija koju koriste i vladajuća klasa kada ih neko kritikuje pa kažu vi ste protiv ljudskih prava, vi ste protiv evrointegracije ili šta god hoće da kažu da bi diskreditovali. Ako baš primitivnije hoćemo da idemo, onda kažemo političkom protivniku vi ste fašista. E, u ovom slučaju je svaka kritika Prajda počela direktno da se frejmuje kao direktno izražavanje homofobije i kao mržnja prema gejevima i lezbijkama i samim tim, evo, nedavno je na stranici jedne organizacije usvano post da ne možete da kažete bukvalno ja podržavam gejeve i lezbijke, ali, jer sve posle tog ali što ide, je zapravo nepodržavanje. Što znači da ako vi kažete, pa to je mainstream mišljenje u LGBT organizacijama, ako vi kažete ja podržavam gejeve i lezbijke, ali mislim da je pravi kapitalistički projekat, oni pokušavaju da to frejmuju kao jednu homofobiju. I sam tim, zbog toga što ne postoji zapravo suprotstavljeni klasni interes između vladajuće klase i svih koji stoje iza Prajda, jasno je da nije reč ni o kakvom organskom obliku pobune, niti organskoj borbi za proširenje prava gejeva i lezbijki, nego jednoj prosto malverzaciji gde neki će zaraditi novac direktno, a drugi će prosto dobiti određene političke poene i svi su zadovoljni tu i postižu to što hoće.
Ono što mislim da je ključni problem, a čega sam pokušala se dotaknem u samom uvodu, jeste da ključno pitanje zapravo za ovu stranu koja sebe naziva progresivnom, jeste da li mi zaista prihvatamo da je Pride mesto borbe protiv homofobije i jedino mesto borbe protiv homofobije. Jer ako je tako, onda je logično zašto će sve ove stranke, organizacije i pojedinci insistirati da se na Pride mora izaći da bi se tamo branile vrednosti, ne znam, tolerancije, ljubavi, demokratije i slične gluposti. Ali ako mi prosto analiziramo odnos prvo organizatora, a onda i vlasti prema homoseksualcima u ovoj državi, mi ćemo prosto videti da LGBT organizacije u Srbiji ne samo da ne zastupaju interese gejeva i lezbijki, već su vrlo svesno napravili takvu situaciju da su gejevi i lezbijki u celoj ovoj drami jedna konstantna vreća za udaranje sa svih strana i da apsolutno nikakvu moć nemaju u svemu ovome. I ono što je ključni problem jeste što sada za oštravanjem cele ove situacije za Pride ili protiv Pride-a mi dobijamo, nama se prosto servira ideja da je jedini način da se borimo protiv homofobije otići na Pride. Dakle, ne postoji, ako se bojimo ovoga, ako se ne slažemo sa ovim što se dešava sa litijama i ako se prosto ne slažemo sa glasnogovornicima desnice koji bi zaista stali za nekakvih represivnih mera države, jedino što mi možemo i treba da uradimo kontra toga je da se pojavimo na Pride. I to je nešto što slušam čak i od ljudi koji, da nije došlo do ove zabrane, nikada ne bi otišli na taj Pride, upravo jer ga prepoznaju kao događaj koji je pre svega mizogin, koji pre svega sada već ozbiljno gura politike koje štete ženama i koje su u konačnici čak i homofobične. Dakle, mi imamo takvu situaciju da nama glavne LGBT organizacije poturaju prvo borbu za dekriminalizaciju ili legalizaciju prostitucije, a onda i određene prakse koje prosto jesu homofobične u smislu da podržavaju medikalizaciju maloletnika, odnosno gejeva i lezbijki, maloletnih gejeva i lezbijki.
Ove, mislim da mi je u cijelo ovoj diskusiji bilo najzanimljivije to što si ti pričao za porodicu. Ove, i zapravo to što si upotrebio reč destabilizacija. Znači, taj fokus jeste na destabilizaciji nuklearne porodice, ali ne zapravo na nekom unapređenju prava najpotlačenijih člana porodica, to je žena. I zaista ono što mi smeta u tim nekim diskusijama koje sam ja čula da su bile na, ne znam, meni jedan, novo, šta god, je da se uopšte ne pominju ti dodatni ciljevi ili taj dodatni ovaj set zakona za koji se oni takođe zalažu, a to je upravo ta prostitucija, da to prosto ne može da se zanemari i da ne može neko da ide i podržava jedno, ovaj, to je gejeve i lezbijke, a da se ovo takođe radi. I da kao javnost to mora da zna, jer, znaš, ovo što se sada radi je tačno ono, binarna podela politike. Imaš sa jedne strane Milicu Zavetnicu, to je Milicu, njeno prezime, izvinjavam se, Vjericu Radetu, onda imaš ove iz Da se zna ili iz Belgrade Pride-a. I tu se ono, stiče utisak da i jedna i druga strana ima homogen stav povodom gejeva i lezbijki, a to nije tako. I onda dalje ti mediji takođe stvaraju jednu iskrivljenu sliku stvarnosti.
Podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Trnasovski i ja danas s Aleksandrom Vučković razgovaram o knjizi Joa Burnsa Class Struggle Unionism ili sindikalizam klasne borbe. Ova knjiga je objavljena ove godine, dakle 2022. na engleskom jeziku i mi smo je uvrstili u naš program čitaonice vrlo ubrzo nakon toga, zbog toga što smatramo da je ovo jedno vrlo bitno izdanje koje potiče iz pera jednog od viđenih teoretičara sindikalizma klasne borbe u Americi i jednog od zapravo od osnivača organizacije koja se zove Labor Notes, koja je nastala 70. godina 20. veka u Sjedinjenim američkim državama i koja je kao takva jedna od organizacija koja je pokušavala da u Americi sprovede nešto se zove rank and file strategy, odnosno strategije intervencije u obično članstvo sindikata, odnosno u bazu sindikata. Nakon što je ta neka vrsta nove levice u Americi koja je potekla iz 68. i pokreta za građanska prava i tako dalje, na neki način pretrpela neuspehe i bila poražena i na neki način od tih godina Joe Burns i njegovi saradnici promišljaju o tome kako levica treba da interveniše u radnički pokret, sa kojim problemima se suočava kada interveniše u sindikate. To je nešto čime se radnički glas aktivno bavi i što mi sada pokušavamo takođe da radimo u Srbiji i u regionu i zbog toga smo smatrali da je ova knjiga nama jako značajna za naše strategije i za promišljanje naših sopstvenih intervencija u sindikalni pokret.
Da, mislim da je sam termin sindikalizma, klasna borba, nešto što je ključno zapravo za rank and file strategiju i meni je zanimljivo, na primjer, kod Burnsa, kako on dolazi istorijski do tog pojma kao najboljeg modela radničkog organizovanja, počevši od 20. godina u Americi, kada su je došlo do sukoba između Američke federacije rada iz kao jednog modela sindikalnog organizovanja i, na primjer, Mike Jones, koja je bila, koja je išla i obilazila radnike nezavisno od bilo kakve organizacije. I ono što se vrlo rano je štada videlo je da Američka federacija rada naginje ka tom poslovnom modelu sindikata koji će Burns kasnije dosta kritikovati, odnosno gde se sindikati doživljavaju kao neka vrsta posrednika između radnika i menadžmenta, pri čemu su oni zapravo u vrlo prijateljskim i kooperativnim partnerskim odnosima sa tim sa menadžmentom i predstavljaju se kao oni koji treba da pronađu racionalno rešenje. I to je, meni je to bilo zanimljivo što Burns uočava, mislim, naravno ta tradicija od 20. godina pa do danas se zadržala u Americi, pogotovo dobija svoj, poslovni sindikati dobiju svoj zamah tokom 80. godina, kada zapravo kreću da okreću radnike protiv radnika, u smislu pa je onda radnik iz druge fabrike tebi neprijatelj, pa ide na globalnom nivou kada dolazi do ekspanzije automobilskoj industriji, onda su, na primjer, i radnici koji rade za druge kompanije koje nisu američke, kao što je Toyota, onda i tu došlo do neke vrste, da kažemo, odnosno došlo je do stvaranja sukoba između radnika i sve više su ti poslovni sindikati koji postoje i danas i čine veliki broj nešto što je odvajalo radnike od klasne borbe. Zapravo ono što bi trebalo da bude osnov klasne borbe je kroz uvođenje poslovnih sindikata duboko otuđeno od samih radnika. I u tom smislu Burns dobro prepoznaje taj problem, odnosno da većina poslovnih sindikata, čak i ako nisu žuti sindikati, vide sebe kao bolje od radnika i vide sebe kao neke vrste HR-ova, da to tako kažemo, koji balansiraju između navodno bahatih zahteva i nerealnih zahteva radnika i s druge strane menadžmenta koji je strog, ali za Boga sa njima se može postići neki sporazum. I tu je meni bilo zanimljivo te četiri stavke koje on ističe za sindikalizam klasne borbe i to da je prvo potrebno shvatiti da finansijski interesi menadžmenta kompanije su po prirodi stvari suprotni interesima radnica i radnika, jer kompanije su te koje otuđuju zapravo rad i samim tim će želiti da parazitiraju na postignutim rezultatima. Zatim on ističe i da svi sporazumi koji se postignu sa menadžmentom su samo primirje, odnosno samo privremene faze kada se uspostavimo dogovor sa menadžmentom i kažemo ok, ovo za sada nam je prihvatljivo, guraćemo ovako, ali to ne sme da bude znak da je kraj klasnoj borbi, niti da se gubi iz vida da je reč o klasnoj borbi. On zato i kaže da je važno shvatiti da su interesi menadžmenta i korporacija uvek suprotstavljeni interesima radnika i radnice. Radnice i radnici će želeti, naravno, da dobiju dostojanstvenu nadoknadu za svoj rad, odnosno ne bude otuđeno to što rade, dok kompanije će uvek nastojati da se ugove u taj profit i ne samo da se ugove, nego da ga otuđe od svojih zaposlenih koliko god je to moguće. I zbog toga on kaže da je klasni aspekt ne samo neodvojiv od radničke borbe, nego da je jedini smislen, jer se zapravo radi o sukobu između klase koja eksploatiše i klase koja je eksploatisana.
Ono što je takođe zanimljivo u samoj knjizi jeste da Burns otvara svoju knjigu jednim poglavljem gde bukvalno nudi jednu vrlo pojednostavljenu verziju teorije radne vrednosti, upravo insistirajući na tome da je razumevanje toga da radnici proizvode vrednost u društvu i na kraju krajeva da je sva vrednost koja se proizvodi na radnom mestu potiče od rada samih zaposlenih, da je to saznanje zapravo ključno kako bi pokrenulo radnike i radnice u to da se organizuju po principu klasne borbe, odnosno upravo ovo što si rekla, da dođu do te spoznaje da su njihovi interesi nepomirljivi sa interesima poslodavaca, odnosno da se njihovi interesi ključno razlikuju i da u tom smislu ne postoji te neki zajednički opšti interes oko koji se oni mogu složiti, pa sindikat tu treba da bude neka vrsta medijatora kako bi postigao ravnotežu između ova dve stvari. Prema tome, čini mi se da je jako značajan i taj teorijski uvod koji Burns radi. E sada, ono što je meni zanimljivo, pogotovo kada uzemo u obzir i tekstove koji su objavljivani u ovoj knjizi, na primjer na sajtovima kao što je Jakobin i tako dalje, dakle, Burns je neko ko se bori sa poslovnim sindikalizmom od 70. godine 20. veka i to je njegov tradicionalno najveći neprijatelj. Međutim, istovremeno se razvijaju i novi oblici sindikalizma i novi oblici takozvanog progresivnog sindikalizma koje Burns u ovoj svojoj knjizi naziva liberalnim sindikalizmom, služeći se negde na kraju krajeva i terminologijom koja potiče iz Sjedinjenih Američkih Država. U tom smislu, dok poslovni sindikalizam, kako si ga ti opisala, zapravo i dalje jeste, i dalje ima neko uporište u bazi, ali pokušava da se postavi kao neka vrsta medijatora između baze i poslodavca i da ukaže na te zajedničke interese, da bude partner poslodavca u rešavanju krize itd. Liberalni sindikalizam u suštini postaje neka vrsta kvazi nevladine organizacije, izmešta mesto borbe sa radnog mesta i postavlja ga u širu društvenu javnu sferu, u sferu parlamentarne demokratije itd. I ono što je zanimljivo da u knjizi Burns u suštini označava ovaj liberalni sindikalizam kao još gori od poslovnog sindikalizma, jer dok u tom poslovnom sindikalizmu mi i dalje imamo bazu, i dalje imamo neke birokratske strukture sindikata koje prolaze kroz neke izbore i koje na neki način moraju da se postave prema bazi kao prema nekoj vrsti regulišućeg mehanizma, liberalni sindikalizam se potpuno odvaja od baze. Dakle, njemu je radnička baza potrebna samo kao neka vrsta tokena kada izlazi u javnost. I recimo, ono što on pokazuje kao neke paradigmatične primere liberalnog sindikalizma jeste borba za minimalac u Sjedinjenim Američkim Državama u restoranima brze hrane, gde on zapravo pokazuje kako se tu sprovode neki štrajkovi upozorenja koji traju samo po pola sata, gde ljudi izađu, na primjer, ispred Starbucksa ili ispred McDonaldsa, slikaju se sa plakatima, sa sloganima, istovremeno dođe još gomila aktivista koji uopšte ne radi u restoranima brze hrane, nego je došao tu samo radi tog nekog protesta i slikanja, i ti ljudi se odmah vrate na svoje radna mesta. Dakle, oni zapravo uopšte ne koriste svoju stratešku moć na radnom mestu, već prave jednu medijalizovanu predstavu, dakle, izmeštaju mesto borbe sa radnog mesta i sa organizovanjem na radnom mestu u jednu vrstu sfere reprezentacije, gde sve te njihove borbe, probni štrajkovi, akcije itd. postaju neke vrsta medijskih kampanja, i onda su prepušteni zapravo čudima i sudbini svih drugih medijskih kampanja, podložni su pogrešnim interpretacijama od strane novinara, moraju da se ulaguju novinskim kućama itd. Prema tome, ono što Burns zapravo ističe u ovoj svojoj knjizi jeste da su ti liberalni sindikati koji se naizgled čine kao progresivni, jer vrlo često zastupaju neke progresivne stvari u javnosti, kao, predstavljaju se kao feministički, predstavljaju se kao borci za LGBT prava i slično, u suštini su još gori, jer u suštini nemaju nikakvu bazu i nemaju nikakvu odgovornost prema sopstvenom članstvu. Sada, ono što je zanimljivo jeste da kako Burns pokušava da odvoji šta bi bile odlike tog sindikalizma klasne borbe, čini mi se da je ono jedan od najslabijih delova njegove knjige jeste kada on pokušava da na neki način matematičkim dokazom dokaže da taj sindikalizam klasne borbe će nužno stajati rame uz rame sa ženama, sa manjinama, svih vrsta, da se nužno sindikalizam klasne borbe će se boriti za prava potlačenih i manjina. To prosto znamo iz prakse da to nije baš uvek tako, dakle da to nije nešto što se podrazumeva i što samo kada radnici ili radnice usvoje teoriju radne vrednosti, da će odmah postati borci za ženska prava ili borci protiv rasizma i slično. Dakle, to je nešto što zapravo stalno mora na terenu da se radi u sindikatu kako bi se držala linija solidarnosti sa ženama i solidarnosti sa potlačenim grupama. I čini mi se da su odgovori koje on tu nudi poprilično onako šturi i poprilično nedorečeni kada je u pitanju kako to raditi na terenu. I konačno, ono što je opet, da se vratimo na pozitivne strane ove knjige, ono što je jako važno jeste što Burns stalno insistira na tome da ključna moć sindikata uvek leži u njegovoj strukturnoj moći. dakle u njegove moći da ultimativno u krajnjoj liniji stupi u štrajk. I tu je ono što on zapravo opet kritikuje i poslovne sindikate i liberalne sindikate, što oni zapravo najčešće polaze od toga šta je dozvoljeno, dakle koji oblici obustave rada su dozvoljeni, koji oblici obustave rada su najlakši za izvesti, a ne polaze od ključnog pitanja koji oblici obustave rada će zapravo da ugroze interese poslodavca, dakle šta je ono što će zaboleti vlasnike, šta je ono što će zaboleti kapitaliste, da onda odgovorimo na to pitanje, da formulišemo kako treba da izgleda taj štrajk, ukoliko on bude bio neophodan, koji će u suštini naneti štetu poslodavcu, i da onda odgovaramo dalje na pitanje šta je sve ono što treba da uradimo kako bismo došli do tog štrajka. Jer taj štrajk, pogotovo u kontekstu Sjedinjenih Američkih Država, vrlo često može da bude nelegalan, vrlo često može da se suoči sa sudskim naredbama da bude obustavljen, i to su sve neke stvari gde se radnici nalaze na nekoj vrsti raskrsnice, da li će raditi ono što je lako i nedostatno, ili će zapravo izgraditi strukture i mreže podrške koje će im omogućiti da urade ono što je neophodno kako bi došli do političke moći i do moći na radnom mjestu. Mi to vidimo recimo sada kada su u pitanju štrajkovi u prosveti, gde mi u prosveti imamo taj moment da su suštinski štrajkovi u Srbiji zabranjeni. Dakle, da prosvetari mogu da štrajkuju samo tako što će spustiti trajanje časa na 30 minuta, dakle što ne mogu da uđu u potpunu obustavu rada, a zapravo samo potpuna obustava rada je ono što može da povredi državu ovde kao poslodavca, dakle da unese nemir u sistem, da dovede do toga da sistem kolabira, i samo pretnja takvom jednom obustavom rada je ono što može radnike u prosveti da dovede do neke pobede i do nekih pobeda koje su, kako da kažem, značajne. Dakle, kada govorimo o tome da prosvetari traže povećanje plate od 20%, to ne mogu da izvojevuju, to ne mogu da dobiju tako što će pucati čorcima. Dakle, moraju u suštini da imaju pravu municiju u svojim rukama kako bi prave pobede bile na dohvat ruke.
Ono što je tu zanimljivo kada govorimo o liberalnim sindikatima je da, iako oni u kapitalizmu uzimaju maha širom sveta, možda način na koji ih sam Burns opisuje, odnosno kao nešto što će ličiti pre na neke društvene aktivističke performanse, možda je taj način ono što je svojstveno Americi, i da ako govorimo o liberalnom sindikalizmu u ostatku sveta, ta pojavna forma se može razlikovati u smislu da se ne mora raditi o tim performansima, nego na primjer o približavanju određenim političkim partijama, strujama i stvaranju karijera kroz to, ali i dalje ne smemo biti zavarani da tu nije reč o liberalnom sindikalizmu. To jeste liberalni sindikalizam, jer je njegovo unutrašnje funkcionisanje, njegova svrha na kraju krajeva ista, a to je da se ukine klasna borba iz radničke borbe, odnosno da se radnička borba otuđi od svoje klasne prirode.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 9. septembar. Podsećamo vas da nam se 18. septembra možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji, na kojoj ćemo govoriti o energetskoj krizi koja je izazvana ratom u Ukrajini, rastom cena energenata, kolapsom lanaca snabdevanja, ali kada je u pitanju Srbija i urušavanjem sistema elektroprivrede. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.